Takže pekné predpoludne ešte. Viete, aký máme dneska deň, že? No, maminky by sa mali strašne smiať, usmievať, už by mali mať kytice, všetko doma, alebo ešte určite dostanú. Páni, deti nezabudnú, že? Mám priateľa, ktorý by strašne rád dal matke kyticu, ale už nežije. A je to fajn, že máme tú tému o láske práve na deň matiek, pretože Pán Boh, keď vyjadruje svoju lásku alebo svoj vzťah ku svojmu vyvolenému ľudu, k Sionu, tak hovorí, a práve berie matky za príklad a hovorí, proste nie je možné, aby matka na svoje dieťa zabudla. A keby sa jej stalo, že matka na svoje dieťa zabudne, tak ja nikdy nezabudnem. Takže porovnáva svoj vzťah so svojim ľudom, so vzťahom matky ku svojmu dieťaťu. A asi ste už všetci aspoň raz v živote, snáď teda, sa dopočuli, čítali, videli v televízii príbeh, kedy matka chráni svoje dieťa alebo zachraňuje svoje dieťa. Sú to také emotívne príbehy, kedy mama príde a zdvihne ťažké auto, pod ktorým uviazne jej dieťa. Ja som si to opísal. Napríklad na Veľký piatok 9. apríla 1982 v Lawrenceville v štáte Georgia matka nadvihla takmer 1800 kg auto a držala ho 5 minút, zakiaľ neprišla pomoc a nezachránili jej syna Antonio. Alebo iná matka, keď vonku hrajúci sa jej dieťa, proste priblížil sa medveď, skoro 400 kilový, tak sa na neho vrhla a začala sa s ním byť. Hej, a naozaj, ako dopadlo to dobre, ja som už videl len fotky toho skrvaveného medveďa, nie že by ho ona zmlátila, ale pribehol polovník a zastrelil ho. V každom prípade vedci, všetci sa čudujú, čo to je, je to niečo nadprirodzené, je to vplyv adrenalinu, že tak krehké stvorenia, hej, ktoré ledva donesie nákup z auta domov, hej, zdvihne auto. Alebo sa pobije s medveďom a doma, keď ide vymlátiť kocúra, tak ten si to ani nevšimne. Čo to robí? Hej, niektorí hovoria niečo nadprirodzené, niektorí hovoria to, ale väčšinou aj tí vedci hovoria, to tu vidno v realite, čo dokáže sila lásky. Materinská láska k čomu dokáže proste, ako dokáže využiť tie svaly, tú svoju fyzickú stavbu, aby urobila takéto veci, ktoré možno závidia, že tí, čo sú denne v posilovni. No a o tomto budeme dneska hovoriť a bude to o sile lásky. Hej? To, čo láska prináša do života. A ja teraz poprosím Peťka, aby prečítal text, nad ktorým sa budeme dneska zamýšľať.
Predtým ešte stížme sa k modlitbe. Pane Bože, my ti ďakujeme za to, že nás učíš o láske. Nám, s ktorým to nie je vlastné alebo prirodzené, že tak nejako inštinktívne hľadáme to svoje, tak ty nám ukazuješ, čo to znamená naozaj milovať. Ďakujeme za to, čo si nám aj vo svojom slove zanechal. Prosím, aby si nám dal otvorené uši a srdcia pre vnímanie, aj poslušnosť a pokoru, aby sme poslúchali to, k čomu nás vedieš. Amen. Dnešný text je v prvom liste Korinťanom v 13. kapitole, tak ako na pokračovanie čítame celý list. Aby sme mohli vnímať súvislosť, prečítam aj jeden verš pred a jeden verš za. Čiže od posledného verša 12. kapitoly čítame. Usilujte sa o väčšie dary a okrem toho vám ukážem o mnoho vzácnejšiu cestu. Keby som hovoril ľudskými jazykmi, ba aj anielskými, a lásku by som nemal, bol by som iba ako cvenžiaci kov a zuniaci bubon. A keby som mal aj dar prorokovať a poznal by som všetky tajomstvá a mal by som všetko poznanie. A keby som mal takú silnú vieru, že by som hory prenášal, no lásku by som nemal, nebol by som ničím. A keby som rozdal všetok svoj majetok a vydal svoje telo na upálenie, no lásku by som nemal, nič by mi to neosožilo. Láska je trpezlivá, Láska je dobrotivá, nezávidí. Láska sa nevystatuje a nenadúva. Nespráva sa neslušne, nehľadá svoj prospech, nerozčuluje sa a nepočíta krivdy. Neraduje sa z neprávosti, ale raduje sa z pravdy. Všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa, všetko vydrží. Láska nikdy nezanikne. Proroctvá sa pominú, jazyky umlknú, poznanie bude prekonané, lebo iba z časti poznávame a z časti prorokujeme. Ale keď príde plnosť, to, čo je čiastočné, sa pominie. Keď som bol dieťa, hovoril som ako dieťa. Zmýšľal som ako dieťa, usudzoval som ako dieťa. Keď som sa stal mužom, zanechal som detské spôsoby. Teraz vidíme len akoby v zrkadle, v záhade, ale potom z tváre do tváre. Teraz poznávam z časti, ale potom budem poznávať tak, ako som bol spoznaný. Teraz teda zostáva viera, nádej a láska. Tieto tri. Ale najväčšia z nich je láska. Usilujte sa o lásku. No horlivo hľadajte aj duchovné dary. Toľko z Božieho slova.
Ďakujem. Pavol tu hovorí o tom, ste obdarovaní. Pán Boh vám dal veľa vecí. Dal vám talenty, dal vám svoje zvrchované dary, ktorými môžete slúžiť. A na to, aby to malo ten efekt, aby to malo ten cieľ budovania tela, potrebujete niečo. Potrebujete milovať. Pretože bez lásky to príliš dobre nepôjde. Samozrejme, môžete začať slúžiť s darmi bez lásky. Ale bude to tak, ako to Pavol popisuje. Proste bude niečo zvoniť. Hej? A to bude všetko. Takže prvá vec je, že áno, dostali sme dary a všetci ste dostali dary, všetci máte. A teraz je otázka, čo s tým urobím? Pretože je možné ich používať a ja vám spomeniem jedného veľmi silného muža z Biblie, a vy viete, aj deti vedia, a tým to nie sú. Kto to bol? Samson. Výborné. Ten dostal úžasný dár od Pána Boha. Dostal silu. A dostal takú silu s jedným cieľom. Ty začneš vyslobodzovať tento národ spod nadvlády Filištínov. Ty ich začneš oslobodzovať. A on to zistil. Zistil to, hej. Ja neviem, kedy presne. To, čo máme napísané v Biblii, tak prvé, čo, kde si to vyskúšal na Levovi, tak ho trošku prihrdusil a išiel ďalej. Ani rodičia si to nevšimli, že medzi časom si odskočil a zabil leva. A bol fajn, hej, silák. A všetko toto, čo dostal, začal využívať, ale pre seba. A nemusel sa báť žiadneho soka, hej. Ktorá holka sa mu páčila, tak prišiel, všetkých potenciálnych vymlátil a využil svoje obdarovanie a mal čo chcel. Hej, bol to smutný príbeh muža, ktorý takto naložil s darmi, ktoré dostal. Alebo proste si poviete, že nejakú spravodlivosť do toho musím dať, veď ja slúžim a pracujem a ja si zaslúžim niečo. Spomínate na Geháziho. Prišiel jeden malomocný človek za prorokom Elizeom a prorok Elizeus ho uzdravil. Dal mu radu a čo má urobiť a ten muž bol uzdravený z malomocenstva. A samozrejme sa strašne tešil a chcel dať, odvďačiť sa. Chcel dať niečo zo svojho bohatstva, zo svojho majetku a Elizeus povedal, nie. Pán Boh ťa uzdravil, to je jeho. Ja nechcem nič. A Geházy si hovorí, no tak to by to nemalo byť, že? Predsa, no síce mi Pán Boh niečo dal, ale no, potreboval by som niečo. A neviem, ako ste to prežívali v živote. Ja som to prežíval dosť tak, budem hovoriť o tom, že dosť tak biedne. Zistil som, že proste najväčší problém v službe a v používaní darov je moje srdce. A že to kladie limity. Hej, pretože tam chce niečo svoje vlastné presadiť. Hej? A je to niečo, čo absolútne nemá nič spoločné s láskou. Tam, ak ste dobre počúvali, alebo ste čítali ten text, tak je napísané, že napríklad láska nehľadá svoje vlastné. Ale ja hľadám svoju spravodlivosť. Predsa to nemôže byť stále nespravodlivé. Aj učeníci, keď ich to už naštvalo, tak chceli zvolať oheň z neba. A Pán Ježiš im hovorí, pozor, pozor, vy neviete, čieho ste ducha. Kde ste sa blúdili? Alebo nemusím chodiť ďaleko. Keď mi dcera chodila do školy a ja som sa s ňou učil, ja som narazil na limity egoizmu vo svojom vnútri. Ja som nemal trpezlivosť, a láska je trpezlivá, vysvetľovať dokola matematiku. Hej, a doteraz ma to mrzí a viem, že som ešte udral aj po hlave, že som kričal, ona si to pamätá. Pretože som nebol trpezlivý. A to zase nie je láska. Lebo láska je trpezlivá. A to nehovorím o tom, keď žijete v cirkvi, žijete s bratmi a sestrami a máte prinášať obete pre druhých. Alebo bojovať za niekoho, kto vám nie je úplne dobre sympatický. Alebo dokonca stojí proti vám a stále má proti vám niečo. A vy sa chcete obhájiť. Čo teraz? Odkiaľ zobrať tú lásku? Ako ja mám fungovať? Ako mám používať tie dary, ktoré mi Pán Boh dal v láske, keď ja to nenachádzam? A skúšal som čítať aj ten veršik, čo tu David citoval, hej, že láska Božia je vyliatá v našich srdciach skrze Ducha Svätého. Ale však to tam je, tak to musí fungovať. A hovorí, nefungovalo. No proste, čítate si veršik a je to vyliaté, je to vyliaté, je to vyliaté. No a príde brat, ktorého nemusíte a vám sa zvýši tepová frekvencia a už to tam není. A rozčulovali ma slova napríklad v Jánových epištolách, že potom sme poznali lásku Božiu, že on položil za nás svoju dušu. Hovorím, OK, dobre. Aj my sme povinni klásť duše za bratov. No moment, stop. Hej, a kde to je? Tak som čítal jeho epištoly, ako sa ten muž k tomu dostal. On hovorí, že my sme poznali a uverili lásku, ktorú má Boh k nám. A ja som zistil, že ja som ju nepoznal. Hoci som spasený, hoci som ďakoval za kríž, ale ja som ju nepoznal a neuveril tú lásku. A viete prečo? Prečítam vám jeden príbeh o mladom kresťanovi, ktorý bol veľmi mladý a v tej svojej generácii bol strašne nápadný svojim čistým životom. Možno, že až prehnane nábožný bol. Jednoducho, viete, to vám škrípe, no to proste, čo sa ani riadne nezabávíš, to nevieš niekde zhrešiť poriadne. Proste on tam trčal medzi tými svojimi rovesníkmi a nechápali jeho silný charakter, proste to presvedčenie, tú vieru, ktorá nekolísala, a tak sa ho opýtali, že prosím ťa, prečo žiješ taký svätý a zbožný život? Čo ti k tomu dáva silu? Odkiaľ, ako to dokážeš? On sa zamyslel a hovorí, pri mojom porode nastali vážne komplikácie. Ešte som nebol na svete a matka bola v porodnej sále a vtedy lekár vyšiel von do haly, kde čakal môj otec a povedal, je to zlé, nemáme nádej a nedokážeme zachrániť oboch. Musíte sa rozhodnúť, môžeme zachrániť vašu ženu alebo vaše dieťa. Otec bez váhania povedal, zachráňte moju ženu. Ale moja matka to počula cez pootvorené vetracie okienko a oveľa dôraznejšie, naliehavejšie a hlasnejšie volala, zachráňte môjho syna, zachráňte môjho syna. Žijem preto, lebo ona zomrela za mňa a ani najlepšie prežitý život nebude dosť dobrý na vyrovnanie tejto obete. A rozumiete, čo tým chcem povedať? Ja, tu niekto naozaj prijal tú lásku a tú obeť do svojho života. A keď som skúmal svoje vnútro, tak som zistil, že ja som tú lásku neprijal. Viete prečo? Lebo som si začal premietať životné situácie, aký je Boh. A ja som mu pripisoval zlé veci. Ja som sa predstihol pri rozmýšľaní, že ak som urobil niečo zlé, ak som zrešil a prišli nejaké nepríjemné situácie do mojho života, tak som hovoril, pán Boh ma trestá. Ono ma riadne vylátá. Keď prichádzali ťažké veci, tak som si hovoril, to pán Boh na mňa naložil. A vlastne to, čo som robil v živote, tak som vždycky zraňoval jeho lásku. Ja som zraňoval Ducha Svätého, zarmucoval ho. Viete, čo bolo najbolestivejšie, keď pán Boh zachránil národ izraelský z Egypta? Čo bolo pre Boha, jak to hovorí pán Boh, najhoršie? On ich vyviedol a pozrite sa na jeho myšlienky a zámery. A stalo sa, keď prepustil faraón ľud, že ich neviedol Boh cestou do zeme Filištínov, hoci bola bližšia, pretože povedal, aby neolutoval ľud, keby videl vojnu a vrátil by sa do Egypta, preto ho Boh viedol naokolo, cestou cez púšť, smerom k Červenému moru. A tí ľudia, keď zbadali púšť, čo povedali? Znútra, z ich srdca, čo vyšlo? Vďaka, pane, nerozumieme tomu, ale ty si nás zachránil, ty nás miluješ. A tá cesta cez púšť je určite dobrá. A je to najlepšie, čo môžeme mať. Nie, oni povedali, vyviedol si nás na púšť, aby sme tu pomreli. Keď prišiel hlad a problém hladu, tak kde bolo srdce toho ľudu? Nie, to srdce nebolo tak, že ja idem na kolena, pane, ty vidíš a ďakujem ti, že si so mnou aj v tomto a neviem ako, ale ty sa postaráš. Nie, ty, obvinenie Boha prišlo. Ty si nás vyviedol, aby sme tu od hladu pomreli. Keď ich priviedol pred zasľúbenú zem a oni ju zbadali so všetkým požehnaním, ale aj s bojmi, ktoré ich čakajú, aby to požehnanie zobrali, čo povedali? Ach, keby sme len zomreli v egyptskej zemi, alebo aspoň na púšti, keby sme pomreli, keby sme sa vôbec toho požehnania nedožili, prečo nás len vedie Hospodin do tejto zeme? Prečo nám tento Kanán chce dať? Veď my tam popadáme od meča, naše ženy a naše deti budú za lúpež. Nebolo by nám lepšie vrátiť sa naspäť do Egypta? Toto sú najhoršie veci, ktoré môžete urobiť milujúcemu srdcu. Keď vás niekto miluje a pán Boh miloval svoj ľud, viedol ho, staral sa o nich dennodenne a oni stále. Proste takéto zranenia. A ja som si uvedomil, že toto je môj život. Že ja zo zlých vecí, z ťažkých vecí obviniem Boha. A keď mi bolo zlé, čo myslíte, kde som išiel? No presne, jak títo ľudia kričali, vracal som sa do Egypta, hej? K tým svojim záľubám, k svojim veciam. Ja neviem, keď vám je zlé, kam utekáte? Padneš na kolená a ideš k svojmu otcovi? Alebo mámneš rukou a ideš na to zabudnúť? A ideš tam, kde ti je príjemne. To je jedno. Dosať si tam svoju premennú, čo chceš, kde unikáš. Títo ľudia chceli do Egypta, hej? Ja sa vrátim k tomu hrncu mesa, ktorý som mal, a to je lepšie než všetko, čo dáva Boh. A bolo strašne málo ľudí. A vy, čo čítate Bibliu, vy viete, že kto volal k Bohu, kto prichádzal pred Božiu tvár, kto sa zatváral do samoty s Bohom. Mojžiš, Jozue, veľmi málo. Z celého toho milióna ľudí, ktorí boli zachránení a vyvedení. A tu som si uvedomil, áno, ja som bol zachránený. Božia láska ma zachránila, ale ja som mu neuveril. Ja som uveril len v tú záchranu a spasenie. Len to, že ma vytrhol z Egypta a vyviedol. Ale nie to, že ma miluje. A miluje nadovšetko. A že miluje mojich bratov a sestry takisto nadovšetko. A že bol ochotný poslať svojho syna. Ale ako náhle tá láska nie je vnútri, v srdci, tak vieš, aký je život. Budeš sa sťažovať. Budeš sa stále trápiť. stále bude s niečím nespokojný, pretože druhý bude mať viac ako ty. Láska nezávidí. Ale keď nie je lásky, tak on má viac. A prečo ja nemám? A ja mám trápenie. A prečo druhí nemajú? He? Láska sa raduje z toho, že druhí nemajú. Ale ak tam nie je, tak ťa to trápi a bude ťa to nervovať. Láska nezmýšľa zle. Keď sa druhému darí, tak sa z toho teší. Je rada, že druhý to má lepšie ako ty. Ak tam nie je, tak sa trápiš a máš fakt život na nič. Bez lásky. Neviem, ako príjmate životné situácie. Aj tie dobré, aj tie zlé, ktoré prichádzajú. A myslím, že všetci vieme, čo je dobré a čo je zlé v našich životoch. Je napísané, že vieme, že tým, ktorí milujú Boha, všetko spolu pôsobí na dobré. Ja som zistil, že vlastne nemilujem Boha, pretože som si myslel, že toto nie sú dobré veci. To mi nepôsobí dobre. Ako sa teraz k tomu dostať? Hej? Že Pán Boh hovorí, toto som dal lásku, ja som ju vylial, ja som ju skrze ducha vám dal, aby ste v nej mohli slúžiť, aby ste v nej mohli chodiť. A nefungovalo mi to. Reálne mi to nefungovalo. Čo s tým? Tak som zapýtal, čo robil Ján, ktorý to písal, tieto epištoly o láske. Ako to on žil? Alebo ako to žijem v manželstve? Aby mi to fungovalo. Múdre knižky nepomohli. Múdre knižky písali, že taká zamilovanosť trvá cirka 2 roky a potom je láska rozhodnutie. Tak kde ja sa rozhodnem? No, ja som rád, že sa ráno rozhodnem stať z postele. A nie, že... Ako sa rozhodnem ja milovať? Ako žili tí ľudia? A rozmýšľal som nad tým, ako žil treba s Ján s Pánom Ježišom, keď tu bol na zemi. A sú zaujímavé veci z jeho života. Ján bol strašne blízko Pána Ježiša. On bol s ním. Dokonca pri poslednej večeri bol človek, ktorý sa opíral o jeho hruď. A hovorím, ale však presne takto to funguje aj v mojom živote s manželkou. Ak by som bol stále na služobnej ceste, ak by som bol stále preč, no tak áno, tá zamilovanosť by unikla preč. Ale pokiaľ budem s ňou, pokiaľ budem mať možnosť sa jej dívať do očí, pokiaľ jej budem mať možnosť urobiť radosť, priniesť nejaký darček, urobiť niečo len tak, tak tá zamilovanosť nepominie. A bude to krásne. Spomínate si, nebudem hovoriť komplexne, ale tí, čo ste boli zamilovaní alebo ste zamilovaní, tak budete vedieť, o čom hovorím, že ako náhle ste zamilovaní, tak nemáte problém s ničím. Naozaj nemáte problém s ničím. Nemáte problém s tým, že ste unavení, keď sa môžete stretnúť s milovanou osobou. Nemáte problém priniesť alebo vzdať sa čohokoľvek. Vy nemáte ísť problém na rande, ani vtedy, keď je v finále majstrovstve sveta. Proste nie je v živote nič prednejšieho, keď máte milovanú bytosť a keď ju milujete a chcete byť s ňou. Vtedy nepotrebujete zariadzovať byt, nepotrebujete vybavovať veci. Proste keď ste s ňou, tak vám stačí byť na lúke alebo pod stromom. A máte všetko. Prečítam vám taká rozprávka krátka, hej? V jednej dedinke žili manželia. Ich láska po svadbe stále rástla. Boli veľmi chudobní a každý vedel, že ten druhý nosí vo svojom srdci malinkú nesplnenú túžbu. On nosil vo vrecku zlaté hodinky, čo zdedil po otcovi a sníval, že niekedy v živote si ku ním kúpi reťazku. Ona mala krásne dlhé vlasy a snívala o perleťovom hrebienku, ktorý vloží do vlasov ako kráľovskú ozdobu. Roky utekali a už o tom ani nerozprávali. A priblížilo sa 20. výročie svadby. A na ten deň usmiatá manželka pristúpila k svojmu manželovi bez svojich krásnych dlhých vlasov, otvorila ruku a na dlani jej žiarila zlatá reťazka. Predala som svoje vlasy, aby som ti mala za čo kúpiť reťazku. Ach, ty môj poklad, čo si to urobila, povedal muž. Otvoril dlaň a vy viete, ako to bolo. A v nej bol ten perletový hrebienok. Ja som predal hodinky, aby som ti ho mohol kúpiť. Objali sa a nepotrebovali už nič. Jeden pre druhého boli tým najväčším bohatstvom. Hej, pochopiteľné ten príbeh. A ja sa chcem teraz opýtať, aký je tvoj vzťah s Duchom Svätým? Aký je tvoj vzťah s Kristom? Kedy naposledy si prežíval zamilovanosť? Kedy naposledy bolo tvoje srdce úplne čisté a nechcelo nič viac, než jeho? Že tam neboli žiadne ambície a vy viete, kedy to je, takže toto je dôležitejšie, než... Kedy to malo tieto hodnoty? Kedy si sa s ním stretol na kolenách, len preto, že sa s ním chceš stretnúť? Kedy naposledy si ho neprosil, nežiadal, neďakoval, len si mu vyznával, ako ho miluješ a čo pre teba znamená? Neviem, spomínajte. A kedy si urobil niečo len z pohnutky lásky? Nie preto, že si povolaný, nie preto, že máš dary, nie preto, že chceš slúžiť. Len tak. Len tak urobíš. Hej, hovorím o pohnutke lásky, čistej lásky zo srdca. Hej, keď nám naša dcera... Prepáčte, veľa používam. pokresila schodište. Hej, stenu. A prišla s úplným žiariace očka, úsmev. Maminka, to pre teba. Hej, nemusia to byť veľké veci. Môže to byť fakt hlúposť. Ale kedy si urobil niečo pre svojho spasiteľa? Napríklad len také, že niečo si odoprieš. Alebo, a dneska, toto som mal naplánované, dám to bokom, pani, a chcem byť s tebou a idem do lesa a budem sa len modliť. A budem s tebou. A všetko ostatné svoje dám bokom. Drobnosti, hej? Možno smiešné, pretože keď si uvedomíme, koho potrebuje, ako, čo potrebuje od teba všemohúci Boh. Spasiteľ, ktorý ťa miluje. No, len tú lásku. Nepotrebuje, aby si nutne išiel niekde kázať. To nie je zásluha. On zoberie kamene budú kázať. Ale tie ho nebudú milovať. A zistil som, že aha, tuto niekde to začína. Tak ako v mojom reálnom živote, aj v živote s Pánom. Proste pokiaľ sa ráno cítim ním. Hej, u mňa je to ráno, neviem, ako to máte vy, ale mne to funguje ráno. Pokiaľ sa stretávam s ním, pokiaľ ho moje srdce miluje, pokiaľ sú v láske usporiadané hodnoty, tak nemám problém. Nemám problém ani toho brata stretnúť a divím sa, aha, frekvencia mi nejde. A mne nevadí, že mi ublížilo. Ja si na to pamätám, ale vôbec nemám horkosť. Pretože viem, že jeho tiež, ten istý môj Pán, s ktorým žijem, miluje. Za neho takisto zomrel. A viem aj to, že si neviem zaslúžiť lásku môjho Pána. Nebudem čokoľvek robiť, tak ma nebude viacej milovať. Lebo on ma už miluje celou svojou bytosťou. A viem aj to, že keď niečo trochu pohnojím, tak ma bude rovnako milovať. A že viem, že môžem ku nemu prísť. Takže, a toto je stav, kedy môžeme slúžiť, hej? A to je to, čo Pavol píše. Ak máte lásku, teraz môžete tie dary využiť efektívne. Teraz môžete všetko, čo budete robiť pre slávu, pre nevestu, pre telo. Budete budovať. Pretože vaše srdce je čisté. Pretože z neho pramení láska. A hodnoty sú tam úplne jasné. Hej, už vás potom nezaskočia tie veci, ako Pán Ježiš bohatému mládencovi. Hej, to je ten problém. Vieš čo, choď, predaj všetko, čo máš a poď za mnou. A vaše milujúce srdce to urobí. Lebo nie je problém, pretože ono nechce nič iné, len Krista. Alebo ten obchodník s tou perlou. On nechcel nič. On chcel tú perlu. Nevadí, čo sa musím vzdať. Nevadí, čo budem mať. Ja budem mať to. Ja nemusím mať pravdu. Ja nemusím dobre vyzerať v očiach ľudí. Mne stačí, keď tu bude môj pán. Tak ako Mojžiš hovorí Bohu. Vieš čo? Sú krásne veci, ktoré si mi povedal, ktoré si mu zaslúbil, ktoré si mi nachystal, aby som viedol ten ľud. Je krásne, že mi dáš všetky možné veci, že porazíš nepriateľov, že pošle svojich anielov, aby ma chránili. Ale že ma dovedieš do zaslúbenej zeme, sú to krásne veci, ja ich chcem. Ale mám jednu podmienku. Pokiaľ by to malo byť bez teba, tak ich nechcem. Ja chcem teba. A pokiaľ nepôjdeš so mnou, ja tu zostanem. Takže ja vám prajem, aby v tomto vzťahu, a vlastne tu som potom pochopil, že aha, keď budem mať tento vzťah s Duchom Svätým, tak potom tá láska sa bude vylievať. Ne? Automaticky. Že nebudem si musieť čítať veršík, ah, je to rozleté, áno, milujem, nie, nie. Proste, keď budem milovať, tak to pôjde automaticky. A vy viete, ženy, muži, keď vás manžel, manželka miluje, vy viete. Nepotrebujete si to čítať, nepotrebujete sa to dozvedieť. Vy viete, že vás miluje ten druhý. Nech robí čokoľvek. A tak vám prajem aj sebe, aby naozaj naše dni boli naplnené láskou. Nech čokoľvek robíme, či sme v práci, či sme doma, či oddychujeme, proste aby sme to robili s Pánom. Aby sme to robili spolu a aby tá láska rástla a aby nikdy tá zamilovanosť nezmizla zo života. Amen.